Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Médiá sú dôležité pre mierové spolužitie. Potrebujeme mediálnu výchovu k rozlišovaniu dobra a zla a angažovanosť za pravdu a spravodlivosť, píše pápež František Kongresu katolíckých médií Signis. V dnešnom vysielaní sa pozrieme na históriu pôvodných národov Kanady, ktorých príslušníci sú hlavnými adresátmi blížiacej sa cesty pápeža Františka. Z horúceho Ríma vám nerušené počúvanie praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pokoj v digitálnom svete. To je téma Svetového kongresu Signis 2022, na ktorý zaslal pápež František posolstvo s podnetmi na uvažovanie pre odborníkov v oblasti komunikácie. Poukazuje na prínos digitálnych médií i na nebezpečenstvo ich toxicity a povzbudzuje katolíckych komunikátorov angažovať sa pre dobro spoločnosti prostredníctvom mediálnej výchovy, zosieťovania katolíckych médií a boja proti lžiam a dezinformáciám. Katolícke mediálne združenie Signis sa zíde v Južnej Kórei na pôde Univerzity Sogang v Soule v polovici augusta. Práve v Južnej Kórei sa v počiatkoch evangelizácie ukázala sila tlačeného slova a zásadná úloha laikov pri šírení evanjelia, pripomína v úvode posolstva pápež František a vyslovuje žičenie. Nech vás príbeh svätého Andreja Kima a jeho spoločníkov spred 200 rokov utvrdí vo vašom vlastnom úsilí šíriť evanjelium Ježiša Krista jazykom súčasných komunikačných médií. Ďalej svätý otec venuje pozornosť samotnej téme kongresu, najprv konštatovaním pozitívnych i negatívnych aspektov digitálnych médií. Je vhodné, že v týchto dňoch, ktoré sú poznačené novými výbuchmi násilia a agresie v našom svete, ste si za tému vášho svetového kongresu vybrali pokoj v digitálnom svete. Digitálna mediálna revolúcia posledných 10 ročí sa ukázala ako mocný prostriedok na podporu spoločenstva a dialógu v našej ľudskej rodine. Počas mesiacov výluky spôsobenej pandémiou sme skutočne jasne videli, ako nás digitálne médiá dokážu spájať, a to nielen šírením dôležitých informácií, ale aj prekonávaním osamelosti izolácie a v mnohých prípadoch aj zjednocovaním celých rodín a cirkevných spoločenstiev v modlitbe a bohoslužbe. Zároveň však používanie digitálnych médií, najmä sociálnych médií, nastolilo množstvo vážnych etických otázok, ktoré si vyžadujú múdry a rozvážny úsudok zo strany komunikátorov a všetkých, ktorým záleží na autenticite a kvalite ľudských vzťahov. Niekedy a na niektorých miestach sa mediálne stránky stali miestom toxicity, nenávistných prejavov a falošných správ. Toľko slová svätého otca z prvej časti posolstva. Ako úlohu pre katolícke médiá a ich pracovníkov ďalej naznačuje mediálnu výchovu zameranú na schopnosť rozlišovať a zdôrazňuje najmä digitálnu inklúziu na zmiernenie vylúčenia komunikačne znevýhodnených skupín obyvateľstva, píše takto. Pri riešení tejto výzvy môže združenie Signis zohrávať dôležitú úlohu prostredníctvom mediálnej výchovy, zosieťovania katolíckych médií a boja proti lžiam a dezinformáciám. Povzbudzujem vás, aby ste v tomto úsilí vytrvali a venovali osobitnú pozornosť potrebe pomáhať ľuďom, najmä mladým, vypestovať si zdravý kritický zmysel, učiť sa rozlišovať pravdu od lži, správne od nesprávneho, dobro od zla, a oceňovať dôležitosť nasadenia sa v práci pre spravodlivosť, sociálny zmier a úctu k nášmu spoločnému domovu. Chcel by som vás tiež povzbudiť, aby ste brali do úvahy tie mnohé komunity v našom svete, ktoré zostávajú vylúčené z digitálneho priestoru a mali ste digitálnu inklúziu ako prioritu vášho organizačného plánovania. Takto významne prispejete k šíreniu kultúry pokoja založenej na pravde evanjelia. Pápež František sa ďalej vracia aj k tomu, čo zdôraznil v posolstve k tohtoročnému Svetovému dňu médií. Počúvanie je prvá a nevyhnutná zložka dialógu a dobrej komunikácie. Požiadal som novinárov, aby rozvíjali svoju schopnosť počúvať uchom srdca, píše pápež účastníkom kongresu Signis 2022 a dodáva. Viac ako komukoľvek inému patrí apoštolát počúvania vám ako katolíckym komunikátorom. Komunikácia totiž nie je len profesiou, ale službou pre dialóg a porozumenie medzi jednotlivcami a väčšími spoločenstvami v snahe o pokojné a mierové spolužitie. Počúvanie je rovnako dôležité pre synodálnu cestu, na ktorú sa v týchto rokoch podujala celá cirkev. Dúfam, že svojou komunikáciou prispejete k tomuto procesu tým, že budete pomáhať svätému a vernému Božiemu ľudu v našom záväzku počúvať jeden druhého, počúvať Pánovú vôľu a rásť vo vedomí, že sme účastní na spoločenstve, ktoré nás predchádza a zahŕňa. Aj takýmto spôsobom vaše úsilie o podporu pokoja v digitálnom svete pomôže vytvoriť stále symfonickejšiu cirkev, ktorej jednota sa vyjadruje v harmonickej a posvetnej polifónii. Toľko slová pápeža Františka účastníkom Svetového kongresu Signis 2022. Pripomeňme, že predchádzajúci kongres so zastúpením okolo 100 členských organizácií, katolíckych televízií, rozhlasových staníc a mediálnych stredísk sa konal v roku 2017 v kanadskom Quebecu. Teraz dáme opäť priestor príprave na apoštolskú cestu pápeža Františka do Kanady, od ktorej nás delí už len 6 dní. Včera sme si priblížili úmysel Svätého Otca prísť do vlasti pôvodných obyvateľov týchto krajov ako kajúcny pútnik s cieľom napomôcť uzdravovaniu ich rán utržených v minulosti a posilniť proces zmierenia. Pri opise historických súvislostí budeme čerpať z článku pátra Federica Lombardiho s názvom Prečo ide pápež do Kanady? Domorodé obyvateľstvo a internátne školy, ktorý vyšiel v prvom júlovom čísle časopisu La Civiltà Cattolica. Pozrime sa spolu do histórie. Príčiny problémov, ktoré sa ukázali čoraz zjavnejšie v posledných desaťročiach na národnej úrovni i s medzinárodnými odozvami, prirodzene siahajú do obdobia objavovania amerického kontinentu Európanmi a procesu jeho postupnej kolonizácie vtedajšími mocnosťami – Španielskom a Portugalskom v Strednej a Južnej Amerike, Francúzskom a Anglickom na severe. Aké vzťahy sa tu tvoria s národmi, ktoré už prv obývali tento nový svet – a ako sa postupovalo pri využívaní zdrojov a vlastníctva nesmiernych území obývaných týmito národmi od dávnych čias, keď im prišelci vnucujú svoju prítomnosť, považujúc sa za nadradených na základe prostriedkov, ktoré majú k dispozícii na základe svojej kultúry a svojho náboženstva. Postavenie katolíckej cirkvi je už dlhší čas radikálne kritické voči každej forme kolonializmu. V jej učení nájdeme starobilosťou a autoritou sa vyznačujúce vyhlásenia o dôstojnosti domorodých národov, počnúc slávnymi slovami Pavla III. V bule Sublimis Deus z roku 1537. Definujeme a vyhlasujeme, že spomínaní Indiáni a všetky ostatné národy, ktoré môžu byť neskôr objavené kresťanmi, nesmú byť v žiadnom prípade zbavení slobody a vlastníctva ich majetku, aj keď nemajú vieru v Ježiša Krista, a že môžu a musia slobodne a zákonne požívať svoju slobodu a vlastníctvo svojho majetku a ani nesmú byť nejakým spôsobom zotročení. Táto doktrína od tej doby niesla autoritu potvrdenia pápežmi až po pápeža Františka, ktorý o tom hovorí v posynodálnom apoštolskom liste Querida Amazonia, milovaná Amazónia. Nemožno však poprieť, že pred touto doktrínou existovali vyhlásenia a v diskusiách sa robili odvolávky predovšetkým na niektoré pápežské buly z konca 15. storočia a na pojem zem nikoho, terra nullius, a tieto vyhlásenia sa používali v prospech privlastňovania si území, najmä zo strany mocností, ktoré sa nazývali katolíckymi, v duchu prelínania sa záujmov evangelizácie so záujmami kolonizácie. Časom to dospelo k tomu, že sa hovorilo o tzv. Doktríne objaviteľstva ako koncepte medzinárodného práva, ktorý sa v 19. storočí presadzoval v súdnych sporoch medzi novými štátmi Americkej federácie a indiánskymi národmi. Zo strany domorodých obyvateľov sa preto vytrvalo požaduje odmietnutie tejto doktríny objaviteľstva a viaceré nekatolícke kresťanské denominácie sa v tomto zmysle vyjadrili v rokoch 2009 až 2013. Je preto naďalej potrebné potvrdzovať tú dlhú cestu, historickú, duchovnú a myšlienkovo-pojmovú, ktorú katolícka cirkev prešla, aby v priebehu času dosiahla čoraz jasnejšiu víziu a čoraz rozhodnejšie na všetkých patričných inštanciách potvrdila dôstojnosť a práva pôvodných obyvateľov a nezlučiteľnosť evangelizácie a kolonializmu. Na tejto ceste si z menej dávnych čias treba pripomenúť ako veľmi významné slová a skutky svätého Jána Pavla II. Pri príležitosti niektorých jeho ciest na americký kontinent, ale aj inde, ako napríklad do Austrálie a na Nový Zéland. Pokiaľ ide špecificky o Kanadu, nemožno zabudnúť na jeho dve stretnutia s domorodými národmi počas jeho cesty do Kanady v roku 1984 a potom predovšetkým na jeho tretiu cestu, ktorá sa uskutočnila 20. septembra 1987. V tom čase, ako dodatok k dlhej ceste po Spojených štátoch, sa vrátil do Kanady práve preto, aby uskutočnil stretnutie s domorodými národmi vo Fort Simpsone v ďalekých severozápadných teritóriách. Takéto stretnutie bol 3 roky predtým nútený zrušiť kvôli poveternostným podmienkam nepriaznivým pre letecký presun. Pápež sa vtedy musel obmedziť na odvysielané videoposolstvo, ale prisľúbil, že sa vráti, čo aj dôsledne urobil. Potom 12. októbra 1992 pri 500. výročí objavenia Ameriky adresoval zo Santo Dominga posolstvo všetkým pôvodným obyvateľom amerického kontinentu. Avšak pre Kanadu, ako všade inde, problémy pôvodných obyvateľov ďaleko presahujú ich vzťahy s katolíckou cirkvou alebo inými kresťanskými cirkvami. Po období objaviteľstva a prvej fázi kolonializmu vo východných regiónoch sa vyvinuli nové a obrovské problémy v období formovania a transformácie Kanady v 19. storočí a s masívnym rozširovaním prítomnosti, aktivít a záujmov belochov smerom na západ až k pobrežiu Tichého oceánu. Kanada vzniká v roku 1867 ako federálne dominium Britského impéria. V roku 1876 bol vyhlásený tzv. Indiánsky zákon ako smerodajný právny a programový dokument kanadskej vlády pre spravovanie tzv. Indiánskych záležitostí, čiže vecí týkajúcich sa pôvodných národov v kontexte novej krajiny. Vtedajšiu politiku Kanady voči pôvodným obyvateľom charakterizovalo presvedčenie, kultúrne prevládajúce vo vtedajších civilizovaných regiónoch, o menej cennosti indiánskych etnických skupín a kultúr a o ich nevyhnutnom zániku, a teda o tlaku na asimiláciu indiánov do európskej spoločnosti ako jedinej realistickej perspektívy ich budúcnosti. Veľké stáda bizónov boli v priebehu 19. storočia vyhubené, a tak sa prerijní lovci mali zmeniť na poľnohospodárov. Domorodcom boli pridelené zmluvami formalizované územia rezervácií, kde mali zostať ohraničení a do istej miery aj chránení pred inváziou bielých, ktorých záujmy však nakoniec vždy rozhodovali. Spolu so systémom rezervácií bol po dlhý čas ďalším pilierom kanadskej politiky v oblasti indiánskych záležitostí systém rezidenčných alebo internátnych škôl, ku ktorým boli deti a mladí ľudia pôvodného obyvateľstva pobádaní a niekedy aj nútení, aby boli vychovávaní v režime jasného a zámerného oddelenia od ich rodín, komunít a kultúr, s metódami prísnej disciplíny, s nanútením výlučného používania anglického jazyka, s vedením k osvojeniu si činností a remesiel vhodných na asimiláciu do spoločnosti európskeho typu a kresťanských náboženských praktík. Toľko prednešok z historického kontextu k blížiacej sa návšteve pápeža Františka v Kanade. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.